ang gagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi at magiliw na pagbati sa mga tagapakinig ng Soler on Air, kung saan binibigyang pansin at pinag-uusapan ang mga bagong isyu at pangyayari sa larangan ng trabaho at paggawa para sa kaalaman at kamalayan ng ating mga manggagawa, lalo na ng ating mga kabataan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations. Ako po si Classmate Leanne.
At ako naman si Classmate Eileen.
Sa pagpapatuloy ng ating usapan, mga classmates, ngayong buwan ng Mayo, ang ating topic ay ang pagpabawas ng mga empleyado sa Coca-Cola. Yan, bibigyan pansin natin ngayon sa ating episode ang mga experiences at ang mga opinion ng mga workers at kanilang mga union.
Oo, so we're moving on from our previous discussion about the high fructose corn syrup, local sugar, at effect of train law on the company. Pero sa discussion natin, meron pa rin halo talagang train law.
Okay. Yes, hindi pwedeng ihiwala yon kasi talagang kasama yon sa kwento. Mm-mm. Ngayon, bago tayo pumunta sa ating focus ngayong gabing ito, ay bigyan natin ng konting summary kung ano yung mga napag-usapan natin nitong nakaraang Miyerkules kasama si Classmate Roland ng Nakusip. No? So, ayon sa kanya, pinag-usapan kasi natin tungkol dun sa high fructose corn syrup, yung sugar, yung train law, at paano lahat yon nagkakarugtong dito sa nangyayaring retrenchment sa Coke. So ang sinabi niya last time, may dalawang klase ng sugar na ginagamit ang Coke, yung local sugar at yung high fructose corn syrup, pero mas matipid yung HFCS kaya mas gusto nila sanang gamitin yon. So at one point umorder sila ng malaking volume ng HFCS. Kaya lang nagpalabas ang Sugar Regulatory Authority ng Sugar Order Number 3. At hindi ngayon na-access ng Coke at yung iba pang mga importers nung sugar, nung high fructose corn syrup, yung malaking delivery sana nung syrup na yon. So nalugi dito ang Coke. Okay. So in addition to that, dumating pa yung train law noong January, nag-effect, no? So sinasabi rin ng kumpanya na nagkaroon din ng di magandang epekto yon ang train law sa kanilang negosyo. So in response, noong February, nagbigay o naglabas ng balita ang kumpanya na sila ay magtatanggal ng 600 workers sa kanilang sales department, sales force. So yun ang balita, no? So as of now, yun yung talagang pinaka na-emphasize sa news noong February na 600 yung tatanggalin.
Oo, so ngayong gabi, alamin natin kung paano nangyari ang nabalitang layoff na tinawag din retrenchment. At sa ibang balita naman ay yung redundancy.
Iba-ibang ibig sabihin yun, classmates, no? Pero pinagpapalit-palit natin yung gamit doon. Basta siguro talagang may specific distinctions yung mga yun. Pero bigyan natin ng tutok yung naging proseso. So set aside natin yun for another episode, yung distinctions ng mga terms na yun. Basta importante ang usapan ay layoff, pagtatanggal,
nagtanggal ng mga empleyado.
Yes. So in interview natin sina classmate Fred Marañon. Ang ating guest ngayon ay dalawa. Yung isa ay si classmate Fred, na siyang national president ng Federation and Cooperation of Cola, Beverage, and Allied Industry Unions, o FCCU, at tumatayo ring spokesperson ngayon ng Coalition of All Coca-Cola Unions. At bukod sa kanya, kinausap din natin, in-interview din natin, si classmate Armando Ladao ng ang Union President ng Villanueva Plant ng Coca-Cola sa Misamis Oriental. So, si classmate Fred ay taga-planta rin siya, pero dito siya nakabase sa Luzon, sa Pampanga plant. Samantalang si classmate Armand ay sa Misamis. So, so ang layo, di ba?
Talagang... Para makita natin talaga yung effect, diba? Nationwide ang effect eh. So, may kailangan natin makuha yung side din doon.
Oo. Talagang effort to the max itong interviews natin dito, classmate.
Mm-hmm.
Oo. So, dito sa unang clip, ano, tinanong natin si classmate Fred tungkol sa koalisyon na sa ating pagkakalam, tinayo lang ito pagkatapos lumabas itong issue ng retrenchment.
Mm-hmm.
Okay, so, yan. Pakinggan natin yung sinabi niyang overview.
Yung FCCU kasi, federation siya, ano siya, Federation and Cooperation of Cola, Beverage and Allied Industries. So, ang siyempre, yung mga kasama dyan, mga affiliate unions, is dating mga independent union, tapos nag-form kami. Dati po siyang exclusive sa Coke unions lang, pero ngayon, may mga other allied industry or mga beverage industry kami, other than Coca-Cola, may Pepsi na kanina yan. At saka nag-organize kami ng iba, sa iba pang mga beverage companies.
Mm-hmm.
Yung coalition naman is composed of iba-ibang federasyon yan, may mga independent unions yan, pero within the Coca-Cola lang yan.
Mm-hmm.
Coalition of all Coca-Cola unions, parang ganun.
Ah, okay. So, paano po kayo nabuo? At may kinalaman ba doon sa layoffs, kaya kayo nabuo?
Yung federation, matagal na rin na nabuo ito eh. Marami ng mga laban din yung dinaanan nito. Magsimula pa nung itinayo, marami. No? Kung ang tinatanong mo ay particular lang doon sa coalition, yun, isang factor na dahil nabuo yung coalition of all Coca-Cola unions ay itong epekto ng train law sa Coca-Cola na kung saan nagkaroon ng massive redundancy o massive retrenchment.
So yun ang talagang naging kumbaga trigger.
Nag-trigger
pagkaka-form ng coalition. So ilan po ba kayo dyan, sir, sa coalition na yan? At saka ano yung mga activities nyo sa grupo?
Naitayo kasi ito nung during the height of massive redundancy. Na kung saan, ang unang wave kasi ng massive redundancy ay tinamaan 800. Mayigit kumulang 800 na frontliner sa sales.
Oh.
Yun yung members yun, mga sales personnel na kamukha ng mga pre-sellers, mga trade developers, yun ang mga tinamaan, no? And then, doon sa plano ng Coca-Cola, nung nagbanggit sila na magre-redundant sila ng almost 35% ng total workforce ng Coca-Cola.
Mm.
So, kung yung Coca-Cola is meron mga 9,000 to 10,000 regular workforce. So, kung yung 35% yan, more or less mga 3,000 plus yung streamline nila.
Mm-mm.
So, yun, nag-trigger yon. Hindi lang yung doon sa sales kasi ay massive redundancy sa sales. Siyempre, yun ang una. Pero patuloy kasi yung massive redundancy sa Coca-Cola. No? Patuloy hanggang ngayon. No? Kasi wave by wave, ang sa sales, yun ang nauna, dahil maraming tinamaan doon ng mga federated unions, kamukha sa amin, meron din sa ibang mga federation, kamukha ng KMU, kamukha ng iba-ibang federation, Awato, Pitugo, tapos may mga independent unions din na tinamaan, maraming tinamaan sa sales. That's why nag-decide yung karamihan na magbuo nitong coalition.
Okay, yun ang kanyang binigay na overview. So, linawin natin na kailangan ng coalition sa Coca-Cola kasi marami unions doon.
Mm-hmm.
Okay.
Parang nabanggit yata last time na sa 27, 28 unions, mm-hmm. no, meron ang Coca-Cola.
Yes, maraming planta, mm-hmm. maraming union. Mm-hmm. So, dahil sa nakita nila na nationwide itong layoffs, kailangan pag-isahin kumbaga nila yung puwersa nila. So, mm-hmm. they formed a coalition. So, ang isang revelation dito sa clip na pinlay natin kanina, yung sinabi ni classmate na meron palang by waves pala yung ginawang
pagtanggal.
Okay, hindi lang minsanan. Kasi lumalabas dun sa news, 600.
Diba, isa yun lang na yun. Yun lang yun. Oo.
Pero may iba pa palang kwento dun na mas malawak yung magiging tanggalan. At by waves nga, ang unang wave pa, sabi niya, more or less 800 mm-hmm. ang affected.
Mm-mm.
Diba? At sa sales nga, tama, sales workers yung naapektuhan. Pero mamaya, tignan pa natin kasi magbibigay pa siya ng ibang detalye tungkol sa mga numbers na yan. No? Bakit, bakit 800? Sabi sa balita naman, 600.
At saka nabanggit niya 35%. Sa total employees, number of employees ng Coca-Cola.
Yes, yun ang parang target nila mm-hmm. lumalabas. Yun ang talagang end goal. To streamline yung 9,000 to 10,000 total number of workers ng Coke by 35%. So, okay. mga 3,000 nga kinugit mm-hmm. natin, di ba? More or less, ganun. Okay, so, punta naman tayo dito sa susunod nating clip. Bago tayo mag-break, no? Dito sa next clip natin, classmate, ay tinanong naman natin din siya, no? Pagpatuloy natin yung ating interview kay Kafred, kung iba pang mga detalye, kailan ba nag-umpisa yung tanggalan? Mm-hmm. No, so lumabas sa balita February. Mm-hmm. So, nag-retrench na ba agad nung February? At February ba nga talaga
effective agad-agad?
Oo, nalaman ba na nila na magtatanggalan nung February kung kailan din lumabas yung balita? So pakinggan okay. natin siya.
Yung tanggalan na nag-effect talaga ito, nag-announce sila the last day of January 2018, 29 or 30 noon. Tapos yung effectivity ng tanggalan or effectivity ng redundancy ay March 2. May 1 month kasi yan eh. May 1 month kasing requirement sa law.
Uh-huh.
Dapat prior ka mag-redundant or mag-retrench ay dapat may 1 month na paabiso sa mga tao. Parang ganun. So nag-effect yan March 2. March 2. So, yun. Pinakamarami doon sa March 2.
March 2.
Ngayon, pero tuloy-tuloy, ano? Sabi ko nga, hindi lang naman sa sales, meron din sa head office. Oh. Mga head office lahat, mga head office personnel doon. Marami rin, mga tinanggal, mga HR, mga managers, which is mas vulnerable sila kasi sa tanggalan, ano? Kasi wala silang union. Mm-hmm. Pero anyway, ang doon naman sa union ay nag-trigger din dito is hindi simpleng redundancy siya. Mm-hmm. Dahil ang pagtingin ng union, pagtingin ng mga gagawa, lalo na sa union side, ay may union busting siya na, yung may union busting na kalakip.
Mm-hmm.
Dahil doon sa mga tinamaan sa sales union, mayroon apat na union president yung mm-hmm. tinamaan. Mm-hmm. Oo. So pagka ganun kasi yung itsura, ang tingin natin diyan ay union busting siya, no? Mm-hmm. Dahil ang parameters o criteria ng Coca-Cola doon sa tanggalan
apo.
Ay unilateral na lang ginawa 'yon. Hindi sila nakipagkonsulta sa union. Marami silang linabag na provision sa collective bargaining agreement pati na rin sa mga labor code. Doon sa criteria kasi nila ay kung 100% yan, ang isang consideration doon ang malaki yung 60% performance.
Uh-huh.
Tapos yung 20% ay tenure. Kung mas matanda ka, ay 20 parang ganun. Tapos yung isang 20, yung remaining 20% ay pagka meron kang mga administrative case.
Mm-hmm.
Demerit pa siya yun. Kasama yun sa criteria. Ibig sabihin, double jeopardy na maserve mo na, pero ba't pa isasama yun doon sa pag-ano tawag dito? doon sa pag-evaluate ano ng kung sino tatanggalin. Tapos very ano siya, very subjective dahil marami sa mga doon sa performance napakalaking factor, napakalaking percentage. Marami doon na hindi naman talaga nagtatrabaho porque hindi suwail sa boss, hindi active sa union, retain nila. Marami doon na mga performer pero dahil active sa union, tinanggal nila, no? Lalong-lalo na yung apat na presidente. Siyempre, paano sila makapag-perform na maayos kung performance lang yung pinag-uusapan? Dahil siyempre, may mga union activities sila, di ba? May mga union activities, kaming mga union officers. Siyempre, okay. Pero doon sa collective bargaining agreement, malinaw kasi doon, may mga provisions kami doon na last in, first out. Ibig sabihin ng last in, first out, the last employee to be hired, siya yung first. If ever may mga layoff, redundancy, or mga retrenchment, sila yung unang tanggalin.
So yung mas
bata. No, binayulit nila yon. Binayulit talaga nila yon. Hindi nila, kumbaga ano, linagyan lang nila ng 20%. Pero tinignan namin, hindi rin nasunod kasi itong mga presidente, mga tenured to eh. Pero ba't una pang tinanggal? Una pang tinanggal. So ang tingin natin, may union busting talaga. May union busting. Gusto neutralize yung union.
Okay.
So, yun, nag-trigger, isa rin sa nag-trigger kasi na-alarma lahat ng unions kung ganitong gagawin ng kumpanya sa mga criteria niya na siya lang nagde-declare o siya lang ang gumagawa ng criteria, hindi nag-ipag-negotiate sa union sa mga tanggalan, halimbawa sa usapin ng tanggalan, ay napaka-alarming ito, napaka, kumbaga sa ano, delikado ito.
Mm.
Kaya nga, that's why, nag-decide na rin ng lahat na sige, gagawa tayo ng coalition, no?
Okay.
Pero siyempre, mahirap din ng dinadaanan ng coalition kasi iba-ibang federation, sabi ko nga, iba-ibang ano tawag dito, mga prinsipyo.
Oo.
So,
at saka iba-ibang location nyo. Malalayo yung, din.
Iba-iba. Yung location na medyo kaya, eh, no? Kasi social media naman tayo, marami tayo ano. Ang ano mo lang kasi, iba-iba kasi yung orientations, eh, di ba? Iba-iba yung orientations. O medyo mahirap ng konti, pero pagka-issue naman na tanggalan, ayun, medyo nagkukumahog lahat. Pero pagka kumakalma na naman na walang malitang tanggalan, magiging inactive na naman sa coalition. Kaya medyo mahirap, no? Mahirap.
Yan ang ating part ng ating clip ng ating interview with classmate Fred Marañon. So ang dami niyang sinabi actually, classmate ay
at dito importante, sa... importante, tingin natin importante ni discuss natin yung mga pinagsasabi niya kasi marami eh, maraming parang reasons or parang may laman talaga.
Marami siyang tinatch dito na issue. Mm-hmm. Una, kinlaro niya na, well, yung... yung notice sinerve nila end of January pero mm-hmm. nag-effect yung retrenchment ng March yung unang wave. Mm-hmm. So may sinasabi niya siya doon na notice, no? Mm-hmm. So kasi sa kapag ang isang kumpanya classmate ay mag-implement ng retrenchment or redundancy, kailangan magbigay ka ng notice. Yan ang nasa ating
batas.
Labor code mm-hmm. na 1 month notice na ikaw ay magre-retrench, ikaw magre-redundant. Mm-hmm. Para makapaghanap na ng trabaho kung sakasakali yung mga matatanggal, yung mga maapektuhan. May
pero
mga kumpanya nga, hindi
ba? Isang buwan, ha? Mahirap paghanap ng trabaho.
Hindi naman. Though. Pero sa ngayon, yun ang, mm-hmm. yun ang requirement. So, ang isa pa niyang sinabi ay, ang revelation niya ay hindi lang sales workers yung naapektuhan, di ba?
Meron pang HR, no? Sa management side, sa managers, meron din. Kasi nga sabi niya, sila ang walang union, so very vulnerable.
Mm-hmm.
Pero kahit nga may union, di ba? Natanggal din. Pero mas lalo na ito kasi wala talaga silang union.
Yes, mm-hmm. mas madali. Kumbaga, pagka na-pinpoint ka,
wala
you
na,
have to go. Ganon. So, yun ang punto niya doon. So, ikalawa, dun sa sale, sabi niya, may mga dun sa kumbaga, rank and file no, mm-hmm. na in-identify, unionized. May 4 na union presidents na natanggal.
Kaya nga, matindi din.
Diba? 4 na union presidents inalis, no? At actually, dun sa ating interview with classmate Armand sa Misamis Oriental Plant, sa kanila naman, 7. union officers.
Board members.
Board of directors nila ang mm-hmm. natanggal.
Mm-hmm.
Okay. So, talagang grabe, no, ang epekto sa... Kaya nga, hindi natin sila siguro masisisi na sabihin nila merong union busting component ito dahil sa dami nung okay. ano. Pero kung titignan mo naman, yun na nga, sa dami nga ng na... ano, nung, kumbaga, yung target is 35% nga. Siguro talagang hindi maiwasan na marami rin talagang kahit union officer ka, pwede ka talagang
matanggal.
Mm-hmm. Maisa ka sa mga mapipinpoint, no? So ano pa, sinabi din niya dito sa clip na pinlay natin kung ano yung tingin niya naging criteria sa kanyang understanding, ano yung criteria para
matanggal,
masabi o malaman, ma-identify ng company, no, kung paano nila sasabihin na ito yung mga tao na maalis. So, yeah, so ang sinabi niya ay performance daw ay 60%. Okay, so kung good performer ka, pwedeng di ka matanggal.
Mm-hmm.
Tenure is 20%. Ibig niyang sabihin, kung mas mataas or mas mahaba na ang serbisyo mo sa company, mas mataas ang points noon. So, kasi ano to eh, kumbaga mas mataas ang points mo, mas less likely na masama ka sa tanggalan. At infractions sa company, violations. Kung may previous violations ka, lagi
may
kang...
Administrative cases
mm-hmm. ka, tardy ka, kung ano pa mm-hmm. man dyan. Iyon, ano ka rin, delikado ka rin.
Mm-hmm.
Diba? So, yun ang kanyang mga... Ganun pala, no? Well, sinabi pa niya actually dito in relation to sa criteria na parang unilaterally decided ito na hindi sila kinonsulta, no, na ito 60% dito, 20% dito, and then another 20%. Mm-hmm. So yun ang sinabi niya.
At saka doon nabanggit din niya hindi siya naniniwala kasi itong performance na 60%, sabi niya eh marami naman yung lalo na yung mga union members na maganda ang performance, pero natanggal sila, nasama sila sa pagtanggal.
Mm-hmm.
Na matagal na rin.
Yeah, so.
So, hindi naman baguhan. Yung sa nabanggit niya na first in, first out.
Mm-hmm. Ito ano, naman, last... sinabi niya, may kinalaman sa provisions ng collective bargaining agreement nila. Nasabi niya, well, may mga violate din ng company na provisions katulad na usapan namin, last in, first out. Pero hindi naman nangyari yun, di ba?
Kasi, last in pala, last in, first out.
Yes. Mm-hmm. Ano ba ibig sabihin ng last in, first out?
Ang last na pumasok, yun ang una nilang tatanggalin. So,
yes.
Yung pinakabago, in mm-hmm. other words.
Mm-hmm. Mm-hmm. Yun ang parang delikado ang posisyon mm-hmm. kung magkakaroon ng tanggalan. Pero ang sabi niya nga, pinupunto niya, eh mahahaba na yung tenure actually nung mga natanggal.
At so, performer
at
din.
At performer din. So hindi malinaw sa kanya kung paano ba nag-arrive yung company doon sa final list mm-hmm. ng mga maapekto ang empleyado. So ano pa? Well, sabi niya pa, walang consultations na nangyari.
Yun which ang pinaka is, ano doon. Kasi nasa CBA yan, sa
yes.
collective bargaining agreement talaga na kailangan may consultation ang gagawin yung kumpanya bago sila magtanggal.
Yes, oo. Mm. So of course, hindi sa lahat ng collective bargaining agreement may ganito. Pero sa kanila, ang sinasabi
meron.
Niya, meron.
Mm-mm.
Okay. So yun ang mga sinasabi niya, violations. Of course, nasabi na natin yung union busting na sabi nga niya, violation din yun. Hindi mm-hmm. lang ng collective bargaining agreement, kung hindi ng labor code.
Mm-mm,
no, hindi tama. Ka pwedeng magtanggal ng empleyado na lalabas na parang klarong-klaro ito ay union busting. So ang ina-argue niya is klarong union busting 'yon.
Mm-hmm. 'Yun ang parang naging conclusion nila
mm-hmm.
sa nakita nila sa nangyari.
Yes. So at ikalima, isinabi rin niya na well, yung challenges na na-encounter nila na nire-recognize niya na hindi madali itong laban na to kahit na ayan, nag-form na nga sila ng coalition. Doon nag-unite sila sa isang kumbaga grievance,
mm-hmm.
no, sa isang reklamo na ito nga yung tanggalan, hindi madaling i-sustain yung, kumbaga, yung fire among the unions na, sige, ano natin, kailangan ipagpatuloy natin yung laban. Medyo, lalo na kung magtatagal, di ba, pwedeng, kumbaga, maging malabnaw na mas maligamgam na. Yung,
kasi oo, kasi sa tingin nila ito, 'di ba, yung iba hindi nila tinanggap, pinaglaban. May hindi naman lahat, 'di ba, na nag-oo na lang, syempre may nag-oppose. Pero mahaba-habang laban ang gagawin.
So yung sustaining the drive, the effort to really advance yung inyong laban, medyo sabi niya nga medyo mahirap yun yung challenge. Okay, so sa ating pagbabalik, mga kaklase, pagpapatuloy ng natin ang ating usapan at sa susunod na sa ating pagbabalik, alamin natin sa kanya bakit may discrepancy. Bakit 600 sa balita, 800 naman ang sinasabi niya.
Okay.
Ayan, so yan ang ating aalamin. Huwag kayong aalis, tutok lang po dito sa Soler On Air.
Halika na pakinig sa DZUP 60.2. Tayo na pakinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang po tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Tao po! Tao po! Tao po!
Maging saksi sa nakakatakot na nangyari sa isang Zumba instructor, photographer, pulis, hitman, at isang batang babae sa gitna ng war on drugs.
Tao po, isang monologue na sumasalamin sa extrajudicial killings, starring Mae Paner, also known as Wanna Change.
Samahan niyo kami at manood ng Tao Po sa June 16 sa Abelardo Hall, UP Diliman, alas 6 ng gabi. Ticket price ay nasa 500 piso.
Para sa ibang detalye, contact Optimum Minds at 0916-215-8625.
Ito ay hatid sa inyo ng Optimum Minds Media Production sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Halika, usap tayo sa Soler On Air.
Okay, nagbabalik po ang Soler On Air, mga kaklase, at pinagpapatuloy pa rin natin ang ating talakayan tungkol sa nangyayaring tanggalan sa Coca-Cola. Sinabi nating nangyayari kasi lumalabas po sa ating mga interviews with the unions na hindi pa pala natutuldukan ang usapang ito, bagamat hindi na po natin masyadong nababalitaan sa mga dyaryo o sa telebisyon at radyo ang tungkol sa issue na ito sa Coca-Cola. So, ang ating pamagat po ng ating episode sa ngayon, Coca-Cola Layoffs, Pananaw ng Union. Ayan. So, fini-feature natin ngayon si Fred Marañon at Armando Ladao. Pareho po silang mga union leaders na sa Coca-Cola. Ngayon, ang ating susunod na clip, classmate, ay may kinalaman sa paglilinaw, no? Bakit 600 sa balita samantalang 800 naman ang tinutukoy ni classmate Fred at sinasabi niyang first wave pa lang ito? So palawigin natin ang ating naging naunang diskusyon tungkol sa kung ilan nga ba ang talagang inaasahang empleyadong maapektuhan ng tanggalan sa kumpanya.
Hindi nila dineclare lahat. Sa totoo lang, hindi nila dineclare. So, ako yung 800 niya, sobrang kulang pa yan. Kung sa on a national level, kulang yon. Kasi kung pati mga manager, HR, at saka yung mga ibang mga support groups, kulang yan. Baka 1,000 meron na yan. Nationwide, scale, ano.
Okay.
So, dineclare lang daw nila 600, pero sa totoo, hindi totoo yan. Very minimal na declaration, minimal na estimate yun.
Okay, so talagang nire-refute niya yung balita, no, na 600 lang. Okay, of course, parang hindi naman talagang actually ako kung sa pagbabasa, no.
Wala namang nabanggit
na yun lang. Oh, pero hindi rin naman sinasabi na posibleng mas marami pa.
So, at saka ang ano lang yata talaga sales, hindi na focus yung iba pang departments ng Coca-Cola.
Right. Oo. So, ilan pang inaasahan nating maalis kung ganun, classmate, kung 800
yung... Nasa mga 2,000 plus pa.
Oo, 2,000, humigit pa. Okay, so, yun ang kanyang paglilinaw tungkol sa isyong yan. Ngayon naman, tumungo tayo sa isang interview natin kay classmate Armando. Ang kagandahan dito kay classmate Armand ay bigyan niya naman tayo ng flavor kung paano ang kanilang experience, kung ano naging experience nila doon sa Misamis Oriental plant, no? Mm-hmm. Paano ba dumating sa kanila yung balitang tanggalan?
No, kung sino ang pumili.
Yes, so itong clip na to is about kung sinong pumili.
Oo, ng kung mga tatanggalin na empleyado yung dumating sa kanilang side sa probinsya. So alamin natin.
Ayun nga ang ano namin, hindi namin alam. Kasi pag magtanong kami sa kanila, kung sino ang nagpipili sa mga pangalan, eh sabihin nila sa top management. Mm-hmm. Tapos yung top management, tatanungin namin, sabihin nila, galing sa local, ang nag-recommend. So walang tamang sagot. Parang bula kami pinatasa-tasa.
So may pangalan talaga na lumabas kung sino lang ang tatanggalin?
Oh, yun ang mga notice. Talagang mayroon ng mga pangalan talaga. Tapos, mayroon ng mga pangalan, tapos kasama na yung offer na length of service mo from below 15 years in service, makakatanggap ka ng 175%. From your basic rate. Tapos yung about 15 years in service, nag-office lang 10.
Ilan po?
200% above 15 years in service.
Iyon. So, even sa level ng planta, no, sa Mindanao, no, naguguluhan din sila kung paano ba
pinili yung mga tatanggalin.
Okay, may criteria, 'di ba? Pero kahit may criteria, there has to be someone who made the decision na ito based criteria, si Juana, si Juan yung hindi pumasa or
pwedeng ma-retain o pwedeng tanggalin.
Ganun. So gusto lang malaman. Curiously, no, gusto lang malaman ang parang lumalabas sa akin ang aming bang supervisor ang nagsabi na tanggalin kami or head office ba?
Mm-hmm.
So, yun ang gusto nilang mabigyang klaro na I'm sure hindi talaga pwede.
Pero alam mo, classmate, may nabanggit sa kay Kafred na hindi na natin sinama sa clip na yung mga 50 years old and above pala, yung makakuha nung money nung sa anong tawag nito nila? Parang incentive. Ang 50% ang 50 years old and above ay tax free. So walang buo kumbaga ang matatanggap nila na pera.
Oo, ganun pala 'yon, no? Mm-hmm. So of course binanggit din kanina yung offer 200%, sabi mm-hmm. pagka mahaba na talaga yung tenure mo sa Cook.
Mm-hmm.
So ipagpatuloy natin yung ating naging usapan kay classmate Arman, no? Dito naman sa clip na to, tinanong natin siya. So anong naging hakbang nung union nyo? Okay, sa Mindanao, nung lumabas yung notice na magtatanggalan nga. So pakinggan natin siya.
Nakipag-usap kami sa management bakit may instant na ganitong offer.
Mm-hmm.
Pwede ba namin mapag-usapan? Eh, yung management namin dito sa Hidupe, pumunta dito sa aming probinsya.
Mm-hmm.
Pumunta sila sa aming probinsya kasi yung local management namin, hindi sila makasagot ng tama.
Mm-hmm.
Yung punto na kinakailangan namin kung bakit.
Mm-hmm.
Kung bakit na anong criteria. Kasi hindi nila alam kung ano ang exact criteria sa mga local management dito. Kaya nga nag-request kami sa top management papunta dito sa aming probinsya para makapag-usap. Eh, the same reason na wala pa rin klaro. Walang klaro silang sabi nila, based sa performance. Tapos, magsagot kami na kung sa performance base, marami naman na karamihan sa listing ninyo, performer.
Mm-hmm.
O bakit siya nakasama sa listing? Eh, sabihin na naman ang ibang rason. So, iba na namang rason. Wala silang clear na criteria kung bakit sa kanila lang, basta lang magbigay ng pangalan. Kung hindi nga, ang alam namin, kung yun na na-observe namin, kung ano ka, hindi ka malakas, may mga conflict kayo sa personalan ninyo, nakasama kayo. Parang ganun na nga talaga ang namin.
Mm-hmm.
Oo, nakikita namin. Pero yung iba, parang basta na lang nilagay na pangalan, basta makuha nila yung 30% total member namin. Ang nangyari dito, yung dyan sa Maynila, nakipag-usap sila dyan sa Department of Labor. Sa taga Department of Labor. Pero hanggang ngayon, wala pang solusyon.
Mm-hmm.
Tapos kami dito, yung mga kasamahan ko na ayaw magtanggap ng kanilang offer ng early retirement, nag-file kami ng case for illegal termination.
Mm-hmm.
So, anim lang out of 48 out of 48 ata yung mundo. Tapos, nag-file kami ng illegal termination.
Mm-hmm.
Yes, it's free for the assessment and early resolution. Yung ang clear namin.
Para sa kanila, wala. Mm. Yun na yun. Pero sa ang ginawa natin...
Okay, so yun ang naging parte ng ating usapan kay classmate Armand. So yun, isa pa, parehas din ang sinabi kanina, no, na parang hindi nila matanggap kung paano talaga
pinili.
Oh, parang although may criteria,
hinito sila. No? Parang kawawa naman. Hindi nila alam ang dahilan.
Oo, parang hindi consistent mm-hmm. yung sinasabing criteria sa talagang naging final decision. So dun sa Mindanao, about 48 workers yung sinasabi niyang naapektuhan sa kanila. Okay. So, dito naman sa ating susunod na clip, tinanong natin si Kafred. No? Balik naman tayo kay Kafred dun sa coalition. No? May kinalaman pa rin ito dun sa kung paano ginawa yung pagtatanggal. So, tinanong natin sa kanya, pwede bang i-contest? Okay. Pwede bang i-negotiate?
Mm-mm.
Na kung kasali ka sa listahan ng mga mareretrench, meron ka pa bang pwedeng gawin na pakikipag-usap sa kasakali? Pakinggan natin siya.
Para sa kanila, wala. Mm. Yun na yun. Pero sa ang ginawa natin, may mga pinalagyan natin ng notation na under protest sa ilalim para if ever man na kumantong ito sa legal battle sa korte, ay meron tayong mga proofs na talagang papersa, ano? Under duress nila. Under duress, papersa na pumirma. Kasi no choice naman sila eh. No choice eh.
So, ibig sabihin, halimbawa, Kafred, meron akong kaopisina na ayaw niya mag-retire, na ano siya, na nasa listahan. Ako naman, wala ako sa listahan, pero gusto ko nang mag-avail. Pwede ba kami mag-swap?
Yun din yung isang malaking problema na ginawa ng kumpanya. Kasi bago nila pinatupad yan, actually, pero nag-announce na ng redundancy, nag-announce na ng ganito kalami, humingi rin siya ng tulong sa union, sabi eh, sa mga unions na baka pwedeng yung mga gusto mag-voluntary. Kunin niyo yung listahan na mag-volunteer, na maumalis na.
Uh-huh.
So, siyempre, si union naman, ungo-ungo na rin yung union, nagbigay din, which is, tinanong niya rin yung mga membro na may gusto na, no, na willing na umalis. Ang problema, yung mga binigay na listahan, yun nga yung re-retain. So, kahit na sasabihin natin mag-swap, i-swap doon sa ano, hindi talaga nila pinakinggan. Ibig sabihin, hindi, basta yun na yun. So, ibig sabihin, subjective talaga. Meron talagang plano, lalong-lalo na maraming tinanggal dito, ma-active sa union. Active sa union. So, may ano talaga, may kumbaga sa ano, double blade yung ginawa nila.
So, talagang tingin nyo, pinpoint kung sino yung mga gusto talaga nila.
Redundancy in the guy, ano tawag dito, union busting in the guys of redundancy lang, kunwari, parang, pero ang main purpose din, busting eh. Kasi maraming mga union, lalong-lalo na yung mga tinamaan yung mga presidente, ay neutralize talaga. Tapos yung iniwan nila, karamihan doon sa mga membro, o may officers man na naiwan, kasi marami rin officers na natatanggal, ay ano, kumbaga sa ano, hindi masyadong aggressive sa union. Ibig sabihin, hindi masyadong active sa union.
Mm-hmm.
Yung iba, medyo maka-management. Kaya medyo, tingin talaga natin dito, pupuntirin yung union eh.
So,
kasi parang future, ano, long-term plan nila din.
Okay, medyo mainit ang naging mga pahayag ni classmate Fred sa isyung yan, sa puntong yan, classmate Eileen. Kaya siguro dapat muna tayong mag-break sa ngayon. Ang ating oras po ay 6:45 na ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on. Revealan na to. Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na langit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya shout ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Anak, gumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig!
Ang dami-dami kayang tubig!
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma?
Nasusunog ang bahay! Tulong!
Huwag antaying mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya at huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Okay, nagbabalik po ang Solero Nair, mga kaklase, at pinag-uusapan pa rin natin ang union perspective tungkol dito sa Coca-Cola layoffs, no? Mm. So linawin lang po natin ang kausap natin dito mga unions, no? At ito po ay kanilang mga sari-sariling experiences, opinions that we're featuring here on Solero Nair for this episode. Okay, so ang sa huling clip na kausap po natin dyan si classmate Fred Marañon, ang sinabi niya, ni stress niya ay hindi nga talaga daw pwedeng makipagpalit, no? Makipag-negotiate.
Mm-mm. Na final say, yes. Na kumbaga ang kung ano ang lumabas na pangalan, hindi na pwede i-swap. Like ikaw gusto mo nang mag-retire, classmate Leyan, tapos ako natanggal, sabi swap na lang tayo, parang ganun. So hindi pwede.
Kasi hindi rin biro yung ino-offer.
Mm-mm.
Diba? Malaking pera na rin yun. Na posibleng kapag halimbawa ako, retirable na. Pag ako nag-retire, pwedeng hindi ganun ang kalaki ang offer sa akin, classmate. Eh.
Kung ilang years ka na lang, no? So mas malaki talaga kung mag-avail.
Mm-hmm. 200% per year of service. Mm-hmm. Diba? Tax-free pa kung 50 years old and above ka. So siguro yung iba gusto na rin pero hindi nga pwede.
Mm-hmm.
No. So
non-negotiable pala talaga.
Oh, so yun ang siguro yun ang nakikita nila na isang hindi magandang pangyayari. Kung bagaman ba tinanggap na nung iba na sige, okay na po sa amin yung offer, ganyan, may ganyan, pero baka pwedeng ipagpalit. So hindi rin pala pwede yun.
Pero isa ang napansin ko doon, classmate, pinanggit niya si classmate Armand yata yun na humingi, o si classmate ka Fred ba, humingi sila ng pangalan. Mm-mm. Na kung sino ang gustong tatanggalin.
Yes.
Tapos nung binigay na yung mga pangalan, pagbaba ng notice, ibang pangalan ang lumabas. So yung mga binigay nila na pangalan, hindi natanggal.
Mm-mm.
Diba?
So
bakit ganun?
kailangan nating makausap yung management side para bigyang linaw yan. Kasi ito, yung union, nasa receiving end lang eh.
Mm-hmm.
So, hindi natin talaga maipapaliwanag kung anong mga naging considerations ng anong management.
At saka, syempre, maganda malaman natin yung other side of the story. Kasi hindi natin alam talaga.
Mm-hmm.
No? Parang ito, one-sided to sa union, sa employees tayo lang napunta. Pero sana, pagbigyan tayo ng Coke, management ng Coke, na papayag silang ma-interview. Sana makakuha tayo.
Mm-hmm. 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 Gusto lang naman nating linahin. Of course, yung issue is hindi naman natin sinasabi na pwede talagang maging malinaw ito. Kasi this is very complicated. Lagi namang ganito eh, di ba? Para bang halo-halo na yung mga issues, di ba? So, hindi natin talaga hinihiling yon. Pero at least naman lang ay mabigyan din sana natin ng puwang.
Konting.
Di ba? Na
linaw lang.
Yes. Na baka makatulong din kasi sa workers na mas maintindihan kung ano ba yung mga pangyayari.
Okay.
Diba? So ngayon naman, classmate, at para sa ating huling clip, ay tinanong natin si classmate Fred, no? So 35% ang ire-retrench, sabi niya. So, ano pa ang pwede nating asahan? Ano pa ang mga nakikita nilang posibleng mangyari sa mga susunod na buwan sa kumpanya? So, pakinggan natin siya.
Patuloy itong redundancy na to.
ay papunta na ng planta, no, para madagdagan din yung inyong kaalaman. Yung sa planta, ang gusto nila, yung 3 ships, kasi 3 ships yung halos lahat ng planta. Meron kami mga 21 plants sa nationwide. So, 3 ships, lahat ng line, halos 3 ships yan, no? 3 ships yung takbo.
24 hours yan.
Kung hindi man 24 hours na tumatakbo, pero 3 ships.
Oo.
Ibig sabihin yung pumapasok 3 ships talaga dyan, ano? Gusto nilang i-reduce yan into 2 ships. So, pagka ganun yung formula nila, siyempre, halos 1/3 yung matatanggal dyan, ano? Halos 1/3 kung i-reduce o ibabalik sa 2 ships. So, ngayon, ang plano ng management, sinabi na rin niya. Noon kasi yan, nung pinatupad din yung 3 ships niyan, sinabi rin namin sa kanila na magkakaproblema tayo. Kasi, ever since kami, tumanda na kami sa Coca-Cola, hindi pa tumatakbo yung mga linya, lalong-lalo na yung mga dibote.
Mm-hmm.
Yung mga dibote, yung mga RGB, yung tawag dyan, yung returnable glass bottles. Oh. No? Lalo na yung mga RGB, hindi pa tumakbo yan ng 24/7. Pero dahil sa kayabangan ng management, sabi nila, hindi, mag-3 ships tayo, patakbo tayo ng 24/7. So that's why, nag-hire sila ng napakaraming mali isang ship talaga, all throughout, all sa nationwide. Di ba, laki niyan, dami. Di ba? So dadagdag ka ng isang ship. Eh. Sabi namin, magkakaproblema. Why not na, lalong-lalo na sa mga RGB lines. So why not, sabi lang namin, why not, sa 2 ships, na matagal naman namin ginagamit yung 2 ships lang na yan, pwede mag-extend lang ng konting oras kung kailangan yung may mga volume demand, yung sales, dagdagan na lang yung ginagawa na produkto, di ba? Parang ganun lang. Okay, sa yung sasabihin mong 3 ships ka, tapos yung volume mo hindi naman ganun kalaki talaga, magkakaproblema kayo, sabi nga namin. Noon, nung pinapatupad yan, that was 2013. Sinabi namin, baka magkakaproblema tayo later. Ayun na nga, nagkaproblema na nga. Dahil hindi naman talaga tumakbo or hindi naman nagkaroon ng volume na ganun kalaki, problema, plus itong train law pa na sinasabi nila na tinamaan. No? So, yan ang, patuloy yan, patuloy po yan. Ngayon ang ginagawa ng kumpanya doon sa pagbawas ng 3 ships papuntang 2 ships, ay inunti-unti niya. Hindi niya sinabay-sabay nationwide. Pinupuntirian niya lang yung mga planta-planta para yung reaction hindi masyadong malaki.
Mm-hmm.
Nakuha niyo yung ano. Ibig sabihin, medyo dinidivide and roll niya. Divide and roll, oh, medyo inainay niya. Medyo na nasaktan siya doon sa sales. Kasi yung sa sales, isang tapyas talaga yun eh. Medyo maraming nag-react at saka maraming mga pagkilos din. Medyo nag-ikot siya ng taktika ngayon. No? Nag-ikot siya. Ibig sabihin, ngayon ang pagbalik niya sa from 3 ships to 2 ships, ay ginagawa niya, pinupuntirian niya lang yung mga iba-ibang planta-planta muna. Parang gano'n yung taktika niya ngayon. Pero plano niya na talaga yan na ibabalik sa 2 ships lahat. No? Ibabalik sa 2 ships.
Okay.
So, yun ang ano ngayon, yun ang kasalukuyang nangyayari. Yung ano pa, yung sa train law naman, sinakyan lang nila yung train law. Kasi noon pa, sinasabi na rin natin, no, meron din tayong nagkaroon ng public hearing din sa Senado, ay nakaupo tayo doon. Sinabi na rin natin sa Senado, kinagara, kinalat doon ng mga senador, na itong train law, gagamitin ito ng mga beverage industry na magtapyas ng mga manggagawa. Ibig sabihin, gagawin pa nila maging tool ito na mag-reduce ng tao. Ibig sabihin, in the end, kawawa, manggagawa. Matatanggal. Ay, ito na nga. Ito na nga yung nangyari. So, sinasakyan nila yung train. Pero, tiningnan namin, sinurvey natin yung epekto ng train sa Coca-Cola in particular, gumanda yung benta ng Coca-Cola. Bakit?
No.
Oh, bakit? Bakit totoo? Bakit ha? Yung dagdag na nag-price increase halos lahat ng beverages. Mm-hmm. Lahat ng beverages naman, lahat ng mga competitors nag-price increase. Ang kagandahan dito, nag-atpar, nagpare-pareho yung presyo namin sa Coke, Pepsi, RC at saka ibang beverage. Mm-hmm. Siyempre, pagkapareho yung presyo, malamang Coke yung ito choice pipiliin ng mga tao. Mm-hmm. Diba? Oh, so, ibig sabihin, isang opportunity yun sa quality. Oh, siyempre, alam naman natin yun. Mas matamis yung quality. At saka, mas quality naman. Hindi naman natin inaano, pero sa totoo lang, mas ano naman. So, ibig sabihin, lumakas yung benta. Eh, wala naman silang lugi dito sa train law dahil ipinasa naman sa consumer eh. Mm-hmm. Yung price increase, yun na yung tax eh. Mm-hmm. Na dinagdag, di ba? So, wala naman kalugi yung kumpanya dito. Wala naman siyang binunot sa bulsa niya eh, para pambayad sa tax eh. May sinasabi sila na may mga ibang produkto, may mga ilang produkto kami na sinubsidize. Mm-hmm. Hindi na lang, pero hindi masyado galapin ganun. Ano? Kasi hindi na kami gumagawa ng produkto na yun. Mm-hmm. Yung sinubsidize nila, sinasabi. Yung tax. So, ibig sabihin, nagkaroon pa ng opportunity yung Coke dito sa train law. Na gumanda yung benta, lumaki yung market share namin, lumaki yung volume. Mm-hmm. Ang problema ngayon, ang napakalaking problema ngayon, ay patuloy yung pagtapyas nila ng tao kasi nasabi namin, wala nang epekto yung train law, gumanda pa nga yung benta natin eh. Yung position natin sa market share, market ano, mas maganda pa yung nangyari dito sa dahil nagkaroon ng train law. No? Mm. Tapos, siyempre, nag-adapt na rin yung mga tao doon sa presyo. Yung consumer.
Sumali lang epekto.
Yung epekto ng pag-price increase. Nakapag-adapt na yung consumers eh. Mm-hmm. So, parang wala na rin yun. Mm-hmm. Di ba? Parang gumanda pa. Mm-hmm. Pero patuloy pa rin yung pagtanggal niya ng mga manggagawa.
Yun. So, marami pa ang inaasahang matatanggal. Meron pang ilang planta daw, hindi na natin pinlay, pero kasama yun sa recording, no?
Nine na planta ang isasara daw. Mm-hmm. Bakit nga ba? Eh, kumita nga daw sila sa train law.
Yun na nga. Eh, kaya, yun ang kanyang palagay, no? Yun ang kanilang pananaw. Pero hindi natin alam kung tama yun.
Oo. Pero alam mo, classmate, ang dami pa dapat natin madiscuss. Ano ang haba ng interviews natin sa kanila. Yes, marami tayong pwedeng i-discuss. Pero yun nga lang. Wala na tayong oras.
Pero in fairness, no, din sa to be fair din sa Coke, no, binanggit din naman nung ating mga interviewees na na-appreciate nila, ang isang na-appreciate nila dito sa kumpanya eh talagang mas marami yung regular compared sa contractual. Kaya nga ang daming naapektuhan din.
Kasi meron silang 78 to 80% regular employees. So yung mga mostly natanggal, regular talaga yun. Mm-hmm. Tapos sabi nga niya, yung ibang competitors nila, 20% lang ang regular. Mm-hmm. Or less than 50%. O parang ganun sa mga ibang mga
cola manufacturers.
Cola, yes. Pero sila 80%. So, dapat, no? Ibigyan sana sila ng, ano ba, award para hindi sila magtanggal. O hindi sila pupunta sa third party.
Yeah. So, yun dapat naman ang aabangan natin. Kasi kung sinasabi nga ni classmate Fred na kumikita ang kumpanya, pero patuloy pa rin yung pagtatanggal. Tapos, magto-two shift sila. So, magda-downsize sila ng operations, production. So, saan nila kukunin? Sinong gagawa nung supposedly yung produkto na sabi niya, mataas ang demand eh. Diba? Mm-hmm. Mataas ang sales. Bakit ganun? So, mag-outsource ba sila?
Yun.
Oo,
magkukuha. Tingnan natin. Yan ang abangan natin.
Yes, baka kukuha na nga ng toll manufacturer kung tawagin sa ibang mga company, no? Meron na silang third party manufacturer.
Sana naman hindi.
Mm-mm. Oh, yan. So, yan mga classmates, ang ating mong naging usapan at very interesting at medyo mainit-init na kwentuhan ngayon sa Soleron Air. Binigyan po ang natin ang mga manggagawa at ang kanilang mga union sa Coca-Cola para magbigay ng kanilang mga opinion tungkol sa issue. Sa susunod na Miyerkules ay susubukan po natin na kunin ang panig ng Coke representative company para man mabigyan natin ng balanse, no? Okay. Yung parties, mabigyan natin ng puwang yung kanilang mga opinion. So, At tayo ay bago tayo magtapos, tayo po ay nagpapasalamat muli kina classmate Fred Marañon at syempre kay classmate Armand Ladao na mula pa sa Miss Oriental, nakapanayam natin, no? Classmate, ay, ang galing natin doon. We have to congratulate ourselves for that. Ayan. Pero maraming maraming salamat sa kanila dahil pinaunlakan natin nila ang ating imbitasyon na makapanayam para sa dito sa ating programa. So hanggang sa susunod na Miyerkules, sandaan po natin ang lahas pagawa ay sandigan ng ating pag-unlad.
At lahat tayo ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho sa bansa. Ang oras po natin ay 7:02 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang DZUP 1602, kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair, sa Solero Nair.